Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Citim versetele 32 la 36. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetele 32 la 36, pagina în Biblie 1041. Să ascultăm acest pasaj biblic. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis: Unde l-a spus? Doamne, i-a răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: Iată cât de mult îl iubea. Amin. Iubiți dragi surori, doamnelor și domnilor, continuăm și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, să ne adâncim în Evanghelia lui Hristos, în cuvântul care ne vorbește despre secretele vieții, în cuvântul care ne răspunde la problemele vieții. Oameni care credem în Dumnezeu, iubiți de El și totuși bolnavi. Lazar este un om iubit de Domnul. Lazar este bolnav. Lazar trimite soli la Mântuitorul Iisus Hristos cu un mesaj special și îl invită să vină în ajutorul lui. Solii s-au dus și au spus: Doamne, acela pe care îl iubești tu este bolnav. Dar boala lui Lazar este mai tainică și mai adâncă decât au înțeles contemporanii și chiar Lazar. Și Lazar a murit. Iisus Hristos știa lucrul acesta. Știa că Lazar va muri. Știa și ce urma să facă după moartea lui Lazar. Știa despre minunea pe care urma să o demonstreze, dovedind dumnezeirea lui prin faptul că îl ridică din morți pe Lazar. Iată-l deci, potrivit pasajului pe care l-am citit, în prezența familiei care a rămas în urma lui Lazar, în prezența Martei și a Mariei, în prezența prietenilor care au venit să mângâie această familie în care moartea a lovit fără milă. Când Domnul nostru Iisus Hristos a ajuns și a stat de vorbă cu familia, când a văzut că familia plânge și este cutremurată de pierderea ființei dragi care a fost Lazar, când a văzut că prietenii care au venit să îmbărbăteze această familie au început să plângă, cuvântul spune că Iisus Hristos a înfiorat în duhul lui, a fost mișcat până în inima lui și la rândul lui a început să plângă. A plâns pentru că și el era om și trebuia să moară. A plâns pentru că în câteva zile de la acest eveniment practic trebuia să stea pe cruce și să moară. A plâns pentru că în câteva zile trebuia să împlinească cuvântul glorios pe care îl va rosti mai târziu Marele Apostol Pavel în 1 Corinteni 15, când Mântuitorul Iisus Hristos trebuia să nimicească dușmanul din urmă al omului, care este moartea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, sfinții dintotdeauna au plâns. Nu este rușinos să plângi. Nu este a plânge tipic doar femeilor sau oamenilor cu inimă slabă, cum spun unii în proverbele lor. Iisus a plâns. Sfinții din vechime au plâns. Avram a plâns moartea Sarei, Geneza 23:2. Iacob, în luptă cu îngerul Domnului, a plâns toată noaptea. David, la moartea lui Ionatan. Și în multe alte ocazii a plâns, 2 Samuel 1:11-12. Împăratul Ezechia, În timpul bolii lui cumplite, când se apropia de moarte, a plâns. 2 împărați 20:5. În biserica sa glorioasă, personal Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Marele apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: plângeți cu cei ce plâng. Nu este nebărbătește a plânge. Iisus a plâns. Nu este împotriva credinței noastre. Dimpotrivă, notează. Absența plânsului demonstrează de multe ori absența credinței. Din nou este Mântuitorul Iisus Hristos cel care face această afirmație categorică, Matei 11 cu 16 la 17 și Luca 7 cu 32, când zice: cu cine voi asemăna neamul acesta? Neam de oameni seamănă cu niște copii. Demnitari, bogați, cei cu influență, seamănă cu niște copii cărora le-am cântat de jale și n-au plâns. Deci, absența plânsului demonstrează de multe ori absența credinței. Plângem pentru că ne doare, dar nu plângem ca niște disperați. Așa cum va spune apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni 4 cu 13, partea finală, cu privire la cei ce au adormit, la cei ce au murit, nu vreau să vă comportați ca cei ce n-au nicio speranță. Nu plângem smulgându-ne părul din cap. Nu plângem și spunem adio. Nu, ci plângem pentru că ne doare, ne afectează. Iisus a plâns. Mesajul meu de astăzi se intitulează cu aceste cuvinte: Iisus a plâns. De ce a plâns Iisus Hristos? Și cine spune plânsul lui? Ce-ți poate ție vorbi astăzi când stai în fața Evangheliei, aici în Biserica Emanuel? Ce-ți poate spune ție care probabil asculți acest mesaj la radio sau pe bandă magnetică? De ce a plâns Mântuitorul Iisus Hristos? În primul rând, astăzi, Iisus a plâns fiindcă a fost om cu adevărat. Da, a fost om cu adevărat, bineînțeles, fără de păcat. S-a născut ca oricare dintre noi într-o familie. S-a născut în neputința trupului. A trebuit să fie crescut de părinți pământești, a trebuit să fie alăptat, a trebuit să fie îmbrăcat în scutece. A crescut ca un copil în casa părinților săi pământești, Luca 2, 42 la 52. A lucrat în atelierul tatălui său, a postit, a flămânzit, a însetat, a fost dezamăgit, a fost neînțeles, a fost alungat, a fost scuipat. În toate a fost om ca și tine și ca și mine, cu singură mare excepție care face toată diferența vieții: fără de păcat. Ca om el a plâns, frați și surori, doamnelor și domnilor, fiindcă a avut prieteni dintre oameni. Versetul 11 din Ioan 11 spune: Lazar era prietenul lui. Și cine se bucură de necazul unui prieten? Cine se poate bucura de necazul unui prieten? Un om fără minte, dar acela nu mai este prieten. Un prieten adevărat simte. Un prieten adevărat simte cu tine, simte cu mine. Plânge împreună cu tine, plânge împreună cu mine. Îl doare încercarea ta, îl doare încercarea mea. Pe Iisus Hristos l-a durut faptul că Marta și Maria sunt atât de afectate de moartea prietenului său, Lazar, a fratelui lor. Un om adevărat, ascultă-mă, un om adevărat are prieteni. Numai oamenii care sunt bolnavi psihici, bolnavi emotivi, bolnavi mental, bolnavi relațional, numai aceștia sunt niște singuratici și trăiesc în izolare. Un om sănătos are prieteni și locuiește în mijlocul prietenilor. Iisus Hristos are prieteni și îl doare pentru prietenii săi. Nu numai atât că a avut prieteni dintre oameni, a avut emoții și simțiri omenești. De aceea a plâns Iisus Hristos. Versetul 5 spune: Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Versetul 33: Iisus, când a văzut-o plângând pe Maria și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. El a fost atins, a fost mișcat de durerea acestei familii. După cum El, Mântuitorul Iisus Hristos, este atins și este mișcat de durerea ta. Aș vrea să te încurajez astăzi când stai înaintea Evangheliei lui Hristos și să-ți aduc aminte un mare adevăr. Nu este diferență între relația lui Iisus Hristos cu Lazar și familia lui și relația lui Iisus Hristos cu tine. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cuvântul cu 14, cuvântul Domnului spune: voi sunteți prietenii mei. Noi suntem prietenii lui Iisus Hristos. El era prietenul lui Lazar. Și pentru că suntem prieteni cu Iisus Hristos, nu este nicio diferență între felul în care El se manifestă față de Lazar și familia Lui și felul în care Mântuitorul Iisus Hristos se va manifesta față de tine și față de mine. Aș vrea să te asigur astăzi, când asculți Evanghelia și poate te simți singur și plângi de multe ori și nu știe nimeni că plângi, aș vrea să știi, Iisus Hristos plânge împreună cu tine. Ești prietenul lui Iisus Hristos. Îl doare împreună cu tine. Simte împreună cu tine. Chiar dacă astăzi El este înălțat la Tatăl și are un trup de glorie, nu uitați un mare adevăr. Trupul de glorie pe care îl are încă este un trup omenesc. El s-a dus și a reluat din nou activitatea de Dumnezeu atotputernic, așa cum s-a rugat în Ioan 17:5. Și acum glorifică-mă cu gloria pe care o aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Este din nou în puterea pe care o are Tatăl Ceresc și pe care o are Duhul Sfânt. Dar, spre deosebire de cei doi, Tatăl și Duhul Sfânt, Iisus Hristos are un trup ca al nostru. Și datorită acestui fapt, încă simte pentru tine și pentru mine, pentru necazul tău, pentru necazul meu. Cuvântul Domnului ne spune în Evrei capitolul 4, versetele 15 la 16 așa: căci nu avem un mare preot în cer la Dumnezeu care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Glorie Domnului! Iată pe cine ai în cer. Iată pe cine am în cer. Un prieten care simte cu mine, îl doare pentru mine. Un prieten care simte cu tine, îl doare pentru tine. A trecut prin ce treci tu, a trecut prin ce trec eu, a trecut prin toate lucrurile și de aceea El știe să simtă împreună cu noi. Iisus a plâns pentru că a fost om cu adevărat. Sunt mulți care se ridică și spun: a fost numai o nălucă, a fost un înger, a fost numai o arătare sub forma unei viziuni. Nu, El a fost om cu adevărat, în carne și oase, fără de păcat. Și de aceea a plâns, pentru că a fost om adevărat. În al doilea rând, astăzi când stăm în fața Evangheliei, de ce a plâns? A plâns pentru că Iisus nu s-a rușinat să arate slăbiciuni și dureri omenești. Da, exact ce mă auzi. Nu s-a rușinat să arate slăbiciuni și dureri omenești. Putea să-și controleze lacrimile. Mulți oameni fac lucrul acesta astăzi. Pentru foarte mulți, a arăta o durere sufletească înseamnă slăbiciune. Parcă societatea contemporană este într-o competiție. Nu cumva să știe cineva că suferi, să știe cineva că te doare ceva, nu cumva să plângi. Americanii au o vorbă: be cool, nu? Și dacă acum te-a călcat tractorul, be cool, nu știu cât de cool poți să fii. Cât de rece. Oameni care nu vor să arate că au slăbiciuni omenești. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lui nu i-a fost rușine să arate că are slăbiciuni omenești. Uitați-vă în cuvântul Domnului împreună cu mine. El a arătat aceste slăbiciuni. A spus prietenilor săi durerile sale. De exemplu, le-a vorbit despre sărăcia lui. Matei 8:20, Iisus le-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Iată o amărăciune sufletească pe care o are și o împărtășește cu prietenii săi. De ce sunt prietenii lui? Nu este rușine să arate slăbiciuni și dureri omenești. Arată și spune: sunt ridiculizat, sunt umilit. Luca 11:15, unii ziceau: El scoate draci cu Belzebul, domnul dracilor. Ioan 8:48, iudeii au răspuns: nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? Și asta în fața apostolilor săi. Le spune că este neprețuit. Marcu 5, 14 la 17. Au venit la Iisus și iată că cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci și zând jos îmbrăcat și întreg la minte. Știți, din cuvântul Domnului, că el a vindecat aici un demoniac la Gadara, care trăia prin morminte, se tăia în carne, țipa toată noaptea și nu avea nicio relație cu oamenii. Cei ce văzusele cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii care au intrat în apă și s-au unecat. Atunci au început să-L roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Oameni care n-au prețuit pe Iisus Hristos. Parcă este greu să înțelegi, să ai în mijlocul tău pe cel ce este creatorul universului. Stați un moment și ascultați bine. Să ai în mijlocul tău, lângă tine, în casa ta, în orașul tău, în satul tău, în țara ta, în comuna ta, pe cel ce poate să-ți înmulțească toate lucrurile și totuși să prețuiești mai mult o turmă de porci decât pe Fiul lui Dumnezeu. Să prețuiești mai mult o gândire murdară decât pe Iisus Hristos. Să prețuiești mai mult o ambiție și o încăpățânare decât pe Fiul lui Dumnezeu. Să prețuiești mai mult o idee personală, o depărtare de biserica, de casa lui Dumnezeu, o depărtare de familia care se teme de Dumnezeu, decât pe Iisus Hristos. Cred că ai pierdut valoarea lucrurilor. Iisus Hristos a trecut pe acolo. El a împărtășit cu apostolii săi durerea pe care o are. Nu s-a sfințit această slăbiciune. A vorbit despre abandonarea lui și darea lui în mâinile păcătoșilor. Matei 26:45, partea finală. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Și cu toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos plânge cu tine și plânge cu mine. El nu se sfiește și nu s-a sfințit slăbiciunii omenești, simțiri și dureri omenești. A arătat slăbiciunile cărnii cu riscul de a fi interpretat. Să medităm la acest mare adevăr în legătură cu Iisus Hristos, cel care plânge acum când Lazar, prietenul său, a murit și când familia este devastată de această experiență, familia lui Lazar. Să ne ducem aminte și să medităm la acest mare adevăr. Când el și-a început activitatea mesianică și-a început-o spunând despre sine că el este Fiul lui Dumnezeu. Dar înțelegem noi exact ce însemnează aceasta? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu tocmai aceasta a fost acuzația cu care au venit contemporanii când l-au răstignit. Aceasta a fost acuzația cu care cei doi netrebniști, tâlharii care erau răstigniți și au venit ca să-L ispitească pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum de plângi? Doar tu ai un cuvânt, tu poți să spui un cuvânt. Imediat el și-a arătat slăbiciunea cu riscul de a fi interpretat. Cum de plângi? Doar puteai să spui un cuvânt și să-l vindeci. Un cuvânt și să-l ridici din morți. Un cuvânt și să-l faci bine. Însă Iisus Hristos nu este un om dintre aceia care să aștepte ca toți oamenii să-L laude și toți oamenii să-L vorbească de bine. Poate tu sau eu avem ideea aceasta sau gândul acesta, însă este un gând cu care ne amăgim, este un gând fals. Iisus Hristos a plâns și a spus, puteți să interpretați, Lazar a murit și lucrul acesta mă doare. Nu numai Iisus Hristos a făcut aceasta, și alți sfinți au făcut și de aceea, dacă te afectează necazul prin care treci, aș vrea să te încurajez astăzi când stai în fața Evangheliei și să-ți aduc aminte, nu este necreștinește să plângi și să-ți manifesti durerea. Poți să plângi. Manifestă-ți durerea. Iisus și-a manifestat-o. Sfinții din vechime și-au manifestat-o. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului împreună cu mine la marele împărat David, care este om după inima lui Dumnezeu, potrivit Fapte 13:22. El spune așa, nu mai pot gemând. Și tu ai spus așa, nu? Și eu. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul cu lacrimi. Psalmul 6:6. Cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Psalmul 3:2. Iată, cu riscul de a fi interpretat, și David este interpretat, atunci de ce să-mi fie mie rușine când cei de lângă mine mă vor interpreta pentru faptul că am plâns pentru durerea care o am? Oamenii se uită la tine și se uită la mine și în nepriceperea lor și în răutatea lor, de multe ori în zelul lor pe care îl consideră că e sfânt, când te doare cel mai tare, vin și te lovesc acolo unde te doare. Știți aceasta, nu? Tot acolo te lovesc, unde te doare mai mult. Pentru că sunt așa de neînțelepți, vor să profite de necazul tău sau de necazul meu, încât și atunci când treci prin încercări, prin suferințe și mai ales ca una de domeniul acesta care este cea mai mare, moartea, și atunci vor să profite asupra ta sau asupra mea și să te facă să te doară mai tare sau să mă doară mai tare. Psalmul 42 cu versetul 3, fiii lui Core au aceeași experiență. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde-i Dumnezeul tău? Iată cum sunt apăsați oamenii aceștia care au început să plângă pentru necazurile, deci pentru problemele pe care le-au avut. Iată, deci Iisus Hristos a arătat și nu s-a sfiat să arate dureri omenești, neputințe omenești. El de asemenea a revelat amărăciunea păcatului înainte de biruința lui finală. Când spune amărăciunea păcatului, nu mă refer la amărăciunea păcatului său, pentru că am spus mereu și o spun din nou, el este fără de păcat. Dar Iisus Hristos, știind că va trebui să moară și el la rândul lui, s-a tulburat în duhul lui. A spus-o, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și noi suntem la fel. Știm că trebuie să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Știm că ne ducem la străzi de aur, la palate despre care nici nu putem să vorbim în termeni omenești și să le descriem. Dar care dintre noi se bucură dacă știe că i-a sosit ceasul plecării? Care dintre noi? Nu prea sunt din aceia. Sau dacă sunt, cred că trebuie să mai gândească un pic de bucuria care o au. Iisus a înfiorat în duhul lui. Omul Iisus este tipic cărnii să se înfioreze. Și Iisus Hristos a vrut să ne arate și să ne spună, sunt exact ca și voi, trec prin aceleași neputințe ca și voi, trec prin aceleași neajunsuri ca și voi, trec prin aceleași stări sufletești ca și voi. Deci dacă ți-ai pierdut serviciul și ești necăjit, nu este necreștinește. Dacă ți-a murit cineva în familie, nu este necreștinește să nu plângi. Dacă ai avut o tragedie în familie, nu este necreștinește să nu-ți expui amărăciunea și să-ți uzi patul cu lacrimi și să plângi în fața prietenilor. Fă lucrul acesta, lasă-l sufletul să-ți vorbească. Dar poartă-te ca unul în care este speranța că Dumnezeu este cu tine. Poartă-te ca unul în care știi că Iisus Hristos plânge împreună cu tine, simte împreună cu tine, suferă împreună cu tine și Iisus Hristos va fi cel care te va ridica înapoi, mărit să fie numele Lui. Iată-L pe Iisus Hristos, El nu se sfiește deci să arate aceste slăbiciuni omenești, aceste stări ale cărnii pe care fiecare dintre noi le experimentăm. De aceea, pasajul acesta care vorbește despre moartea și despre învierea lui Lazar, despre boala lui și despre lucrarea Domnului Iisus Hristos în această familie, este un pasaj adânc care vine să răspundă la multele întrebări și la multele dificultăți pe care le avem în viață. Pentru că fiecare dintre noi, mai repede sau mai târziu, suntem și vom fi supuși suferințelor, neputințelor. Așa cum am auzit deseori, cum am citit în Evanghelie, Iisus Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. Așa cum va zice David, săgeata morții, săgeata celui rău, lovește când pe unul, când pe altul. Azi este rândul meu, dar nu te bucura și rândul tău vine. Și nu trebuie să ne bucurăm de rândul nimănui. Dimpotrivă, cum spune Scriptura, să plângem cu cei ce plâng. În al treilea rând, Iisus a plâns și ne-a dat o pildă. El nu face un lucru ca să nu ne învețe ceva. Deci a plâns demonstrând că este om cu adevărat. A plâns de durerea prietenului său Lazar care a murit, de durerea Martei și a Mariei și a prietenilor acestor familii când a văzut că suferă așa de mult, a plâns și nu s-a sfii să arate neputințele cărnii și neînțelegerile prin care trece sufletul unei ființe omenești. Dar pe de altă parte, ca întotdeauna, Mântuitorul nostru Iisus Hristos este o pildă în toate lucrurile. Nu degeaba cuvântul Domnului din partea Duhului Sfânt, când a fost rostuit prin Marele Apostol Pavel în Efeseni 5:1, vine cu acest imperativ: urmați dar pilda lui Dumnezeu. Și pilda lui Dumnezeu este Iisus Hristos. El este pilda. Să călcăm pe urmele Lui, să învățăm de la El. Și în faptul că a plâns, El ne oferă o lecție mare. Și care este lecția? Lecția pe care ne oferă Mântuitorul Iisus Hristos este aceasta: să plângem pentru semenii noștri. Să plângem pentru semenii noștri. El a plâns nu pentru El, El a plâns pentru alții. A plâns pentru alții. Noi însă trebuie să plângem și pentru noi și pentru alții. Așa cum va spune Iisus Hristos, Luca 23:28: plângeți-vă pe voi înșivă. Roman 12:15, partea finală: plângeți cu cei ce plâng. Ia un moment acum în fața lui Dumnezeu și adresează-ți această întrebare care va zugrăvi în mintea ta și în duhul tău o realitate absolută despre tine. Pilda lui Iisus Hristos este să plângem pentru semeni. Întrebarea pe care pot să ți-o adresez și pe care pot să mi-o adresez este aceasta: care este reacția mea la necazul prietenilor? Care este? Nu este așa, dragii mei, că este prea tipic, prea tipic și de multe ori și în Biserica lui Dumnezeu, din partea celor care de multe ori se cred că plin de Duhul lui Dumnezeu și de înțelepciune divină, să sară până în tavan când necazul vine peste mine sau peste tine și să zică: așa i-a trebuit. Nu este așa? Că e mai ușor? Și de cele mai multe ori este primul lucru care se întâmplă cu noi? Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Iisus Hristos a plâns pentru prieteni. Pilda pe care El ne-o oferă este o pildă în care ne spune: plângeți pentru semenii voștri. Uită-te numai în familie. Toți sunt mântuiți în familia din care te tragi? E așa că ai pentru cine plânge? Uită-te în mijlocul prietenilor tăi. Toți cunosc pe Dumnezeu? Nu este așa că avem pentru cine să plângem? Să ne uităm în lumea aceasta pentru care și-a dat viața Iisus Hristos, se duce cu repeziciune în iad. Nu avem pentru cine să plângem, frați și surori? În rugăciunile noastre să nu uităm și să aducem cu durere înaintea Domnului pe semenii noștri, să ne rugăm până când puterea cuvântului lui Dumnezeu va intra în mintea și în inima lor, ca să producă credință și să-i nască din nou, să-i aducă în casa lui Dumnezeu și să-i păstreze în această casă a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pilda pe care ne oferă Mântuitorul Iisus Hristos și lecția pe care El ne-o dă este să adăugăm ceva practic la plânsul nostru. Lacrimile, fără intervenție practică, nu sunt altceva decât apă sărată, dragii mei. Repet, lacrimile fără intervenție practică nu sunt altceva decât apă sărată. Iisus a adăugat rugăciune la lacrimile Lui, la plânsul Lui. Iisus a adăugat facere de bine la lacrimile și la plânsul Lui. Despre El cuvântul Domnului ne spune în Fapte 10:38 că umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți ce erau apăsați de diavolul. El nu s-a limitat doar să zică: vai de el, ce rău îmi pare, vai de ei, ce rău îmi pare. Când El a văzut mulțimile, spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut gloatele acelea multe adunate, s-a umplut de compasiune, a plâns pentru ei, a plâns pentru Israel, a plâns pentru Ierusalim. Dar nu numai a plâns, s-a rugat și a mijlocit înaintea Tatălui, a mijlocit pentru familia lui Lazar, s-a rugat pentru învierea lui și Dumnezeu l-a înviat din morți. Și nu numai atât, se ducea din loc în loc și făcea bine, vindeca, aducea pâine, înmulțea pâinea aceasta, dădea puterea sa, ridica sufletește, ridica psihic, ridica duhul. Iisus plângea, se ruga și făcea bine. dacă printre prietenii tăi, dacă printre membrii bisericii, dacă printre semenii noștri, frați și surori, doamnelor și domnilor, se întâmplă o tragedie ca aceasta, de exemplu. Moare o mamă sau un tată de la 10 copii. Nu-i suficient să plângem numai cu această familie. La lacrimile noastre și la durerea care o avem pentru semenii noștri, trebuie să îmbrăcăm copiii aceia. Trebuie să le dăm să mănânce. Trebuie să iubim pe copiii aceia. Și trebuie să îi ridicăm sufletește, să nu se simtă singuri și abandonați, ca să învețe prin noi, prin tine și prin mine, că Dumnezeu într-adevăr este tatăl orfanului, văduvei și săracului. Aceasta așteaptă Domnul de la tine. Aceasta așteaptă Domnul Iisus Hristos de la mine. El nu numai a plâns, El a făcut și bine. El s-a rugat. Și ce lucru frumos și ce lucru glorios. Mi-aduc aminte de pasajul acesta care îl aduc în atenția noastră cu această ocazie, în care Maria și Iosif, părinții pământești ai Mântuitorului Iisus Hristos, acum ai pruncului Iisus, stau în fața lui Dumnezeu la templu, stau în fața profetului Simeon. Și când Simeon ia în brațe pe copilul Iisus, ca să cheme numele Domnului peste el, rostește această profeție care zugrăvește realitatea care caracterizează omenirea de-a lungul veacurilor, o realitate care trebuie să dispară din gândirea noastră fiecăruia, din casele noastre, din bisericile noastre, din relațiile noastre cu semenii. Când spune Mariei, chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie, referindu-se la durerea pe care poate să o experimenteze un părinte când își vede copilul omorât. Chiar îmi spunea frate Titus Papană, înainte de începerea predicii, să nu uităm să ne rugăm în București. Doi tineri au murit în biserica din Sebastian, 18 ani și 15 ani. 18 ani înecat, 15 ani călcat de mașină. Imaginați-vă ce durere au părinți aceștia. Și Simeon a spus, când vei vedea fiul pe cruce murind, va fi ca atunci când ai experimenta că cineva îți trece o săgeată, o suliță prin inimă. Dar lucrul acesta se va întâmpla, știi cu ce scop? Să se descopere ce? Gândurile multor inimi. Atunci se descopere gândul inimii tale și a inimii mele. Dacă am sărit, cum spuneam, până în tavan și am zis, așa îi trebuia, știu de ce i s-a întâmplat așa, însemnează că simțirea mea sau simțirea ta este una pur omenească, una din care lipsește înțelepciunea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, lipsește schimbarea aceea pe care o produce Dumnezeu și te determină și mă determină prin puterea Duhului Său Celui Sfânt să văd pe semenul meu ca pe cineva pentru care a murit Iisus Hristos. Frați și surori, doamnelor și domnilor, plânsul nu este o rușine. Nu este o rușine. Plânsul nu trebuie să fie o disperare, ci plânsul este ceva firesc, este ceva care pentru carne este tipic, că suntem copii ai lui Dumnezeu sau chiar dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Este drept, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu plânge ca un disperat, plânge ca unul care nu mai are nicio speranță. Un om care însă cunoaște pe Dumnezeu plânge pentru că îl doare, plânge însă cu speranța că într-o zi Dumnezeu își va împlini cuvântul pe care l-a spus: în ziua aceea Tatăl Ceresc, Dumnezeu din ceruri, va șterge din ochi orice lacrimă. Este bărbătește să plângi, frate Adame. Iisus a plâns. Este biblic, frați creștini. Iisus a plâns. Este omenește, frați și surori, doamnelor și domnilor. Iisus a plâns. Este normal. Iisus a plâns. Este un semn al simțirii umane și divine. Iisus a plâns. Este semnul credinței. Iisus a plâns. Este semnul compătimirii semenului nostru. Iisus a plâns. De aceea nu va fi nicio rușine și nu va fi deloc nebiblic să plângi. Și dacă durerea ta este așa de mare încât, ca și David, trebuie să-ți uzi patul cu lacrimi, fă-o. Fă-o ținând însă în minte că cel ce este acolo să-ți șteargă lacrimile este Iisus Hristos. Cel ce este lângă tine ca să plângă împreună cu tine și să simtă împreună cu tine este Iisus Hristos. Însă dincolo de acest adevăr care rămâne în picioare, indiferent cum ar vrea cineva să manipuleze interpretarea cuvântului Scripturii, dincolo de această realitate, dacă vrem să călcăm pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a chemat să plângem cu cei ce plâng, să simțim cu frații noștri, să plângem cu aceia care trec prin încercări, nu să-i judecăm, să-i ridicăm, nu să-i doborâm. Este suficient, frați și surori, necazul prin care trec. Este suficientă moartea. Este suficientă pierderea soțului, soției, copilului, bunicii, prietenului. Este suficientă. Nu trebuie să-i mai apăsăm noi. Este suficientă pierderea casei, pierderea business-ului, pierderea soțului. Este suficient divorțul. Sunt suficiente necazurile acestea. Nu trebuie să mai adăugăm și noi. Să plângem cu oamenii aceștia, dar să plângem cu credință. Să plângem, așa cum spune cuvântul Domnului, ca pentru durerea unui frate. Și este fratele nostru, este sora noastră, pentru care a murit Iisus Hristos.